Gaur ilako gehi Gabriel Aresti Euskaltegiko eguberrietako jaia ospatuko dute kafe antzokian. Lier Barrantes, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Eguberrietako jaia, eskarmentua baduzue?
Bai, bueno, urtero lez, lehenengo trimestrean akabuen, jaia antolatzen da, eta aurton ere nola ez, ba, eguberritan, gabonan aurretik, ba, beste jaitxo bat.
Eguberrietako jaia eguberriak eta horrekin batera gertu neguko solstizioa. Horrek garrantzia, ba, bere garrantzia eta gehiago badauka euskal kulturan.
Bai, bueno, antzina pentsaten zan, ba, neguzko solstizio honen arira, eguzki eta argia amaituten ari zala, eta bueno, gota batien bakigu gaurik luzien adala, argia gutxien nabari den egun ere, eta bueno, horren arira, eta aurrengo egunetan, 22, 23, 24 horretan, nola eguna luzatzen hasten den, ba ospatu egiten zan.
Zer moduz joan da, hartik aparte, irulekoa hau, urriaren hasieran hasitakoa?
Ba, oso ondo, ba, espektatiba guztie bete duguz, ikasleak pozik ibili dira, dinamika oso politxa izan da, aurton truka soka begon da, bi urteri peini ospatzen dana, San Martin eguna be ospatu izan dugu, orduan euskal kulturatik, ohitura eta tradizio guzti horre, ba, helarazi dotzaguz gure ikaslei.
Gehitzaldiak, zine txokoa eta bar.
Bai, gainera euskara jendea ere horre izan da, Gabrielen lekua, orduan eskaintza anitza, oso aberasgarriza, ondo landutakoa, eta benetan ba, postekoa trimestro honetan ba, Gabriel Aresti Euskaltegiak egindako lana.
Eguberrietako jaiarekin jarraituz, olako jaiak aldatu dira azken urteotan, zu bastia zara, baina igual somatu duzu zeo zer.
Bai, bueno, ba, beti bezala, bueno, esan oida gaua beti berdina dela, ez dela aldatzen, eta egunak beste posibilitate asko ematen dituela, egia bada, baina eguna ere masifikatzen hasitzeago eta alde batetik gona eta beste alde batetik ba, bueno, tradizio hori zertan datzan dakien jentia eta zer ospatzen den dakien jentia ba, gitxingo bat badabe aurrera jarraitzen dugu eta jarrai dezala.
Eguberrietako jaia, zein da egitaragua?
Bueno, ba, eguberritako jairako gai zentrala edo San Tomas eguna izangoa. San Tomas bezperan aurkitzen gara eta nola ez, ba, mezu hori be helarazi gure hotzagu ikasleei. San Tomas eguna zegatik ospatzen dan. Tradizio handiko eguna da. Nik uste ospakizun guztietan tradizio handiena daukona. Arrasatetik hasita, horra 14. mendearen erdialdian edo sortuta, Donostian eta gero ja Bilbon baserritxarrek euren jantzoi edo euren lurren jabe zirenei ba sargak edo donazioak emoten jaisten zien hiri nagusietara eta horregaz batera ba baserrien aurkitzen zituzten produktuak eta erostera ere jaisten ziren.
Dena den, okerezo nabil, biharko eguna itxaron gabe, ba, gaur bertan arratsaldean hasiko zarete jaiarekin.
Bai, arratsaldeko 7:30etan hasitza, beti bezala, Ledesman poteoa, poteo musikatua, musikarekin, jokoak, eta gero 9:00etan kafe antzokira hurbilduko gara, kafe antzokian aurkezpentso bat egingo da, San Tomas egun horretako tradizio horren mezua luzatzeko ikaslei eta behin ja jaten hasita platerran bitxartian hor esketxe edo sorpresatxo batzuk izango dira eta bukatzeko ba betiko dantzak, jaia, algara eta ondo pasatzea daukagu.
Ordo txikiak etorri arte.
Batzuk bai, beste batzuk ez.
Dena den, honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Bai, hor dauzkagu Gabriel Aresti Euskaltegiko webgunea eta kafe antzokiko webgunea. Bilberia irratian ere suposatzen dute izango dela mentzinoren bat. eta bueno, informazio gehiago lortu nahi izanez gero ere, ba, hurbiltzea dauka jendeak.
Bukatziko lier, bihar Tomas Deunaren azoka eta beste festa bat.
Bai, beste bat, bihar ere Gabrielariz Euskaltegia eta Algara konparsa hor izango dira, San Tomas egun ospatzen, Algarak berak ez dauka gitara usiatzik, Bilboko konbartzek antolatzen dute, denok elkarlanean ibiltzen gara egun horretan, eta, bueno, ba, denok alkarregaz, eta zoriontzu ospatzeko eguna bebada.
Lier Barrantes, Gabriela Este Euskaltegiko irakaslea. Mila esker eta urte berri hon.
Eskerrik asko eta urte berri hon zeuri be.
Agur.